Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដាមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជួនដាមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកទីលសិនបានមានប្រសាសន៍ថាមានជំរឿសទាំងអស់នៅលើតុកដើម្បីទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងបដិមនុស្សដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់អំពីអ្នកយកព័ត៌មាន2នាក់ដែលឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា
មានការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប
់សន្តតិវង្សដ៏មានអំណាចចំនួនទី4របស់នេរូហ្គាន់ធីនៃប្រទេសឥណ្ឌាមើលការខុសត្រូវគណៈបកខុនក្រេស
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីការដោះស្រាយសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងបទពិសោធន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍ខ្លីដើម្បីផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីរុះដែលកើតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមបានជួបជុំជាមួយឪពុកក្រោយ48ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតជាមុន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាកំណើនសមត្ថភាពខាងបរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាការគម្រាមកំហែងដោយផ្ទាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងប្រើប្រាស់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានបែបនេះលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងមួយបែបនេះការគ្មានសកម្មភាពជាការមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាមួយក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ពួកមនុស្សដែលអង្គុយពេញសាលប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កថាយើងបាននិយាយច្បាស់លាស់ថាជំរឿសទាំងអស់នៅមាននៅលើតុកក្នុងការការពារប្រទេសជាតិយើងក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានស្វាស្វែងអំមានសង្គ្រាមឬយើងចង់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទេលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ដូច្នេះនៅក្នុងការប្រជុំមួយស្ដីពីការរីកសាយអាវុធបរិមាណរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវកោះប្រជុំដោយប្រទេសជប៉ុនដែលកាន់វិញជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅខែនេះលោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងអំពើឈ្លានពានរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែយើងនៅតែមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាការទូតនឹងនាំឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយបាន
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់អំពីអ្នកកសែត2នាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពី3ថ្ងៃមុននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាมันមានព័ត៌មានមកពីលោក Valon អាយុ31ឆ្នាំហើយនិងលោក Kyo Soo អាយុ27ឆ្នាំចាប់តាំងពីការចាប់ខ្លួនមកហើយពួកអាញាធមមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមគូសាររបស់ពួកលោកទៅសួរសុខទុក្ខពួកគាត់ទេលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានការថ្ងៃសុក្រថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយកង្វល់ពីអ្នកកសែតដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនលោក Stephen Adler ប្រធានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មានការអន់ចិត្តចំពោះការវាយប្រហារទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអាន់ទីញ៉ូហ្គាតេរេសបាននិយាយកាលថ្ងៃពោះថាការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតនោះជាសញ្ញាមួយថាសេរីភាព កំពុងរួមកាន់តែតូចទៅនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនិយាយទៀតថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្លួនអាចធ្វើដើម្បីឲ្យអ្នកកសែទាំងនោះបានទទួលការដោះលែងលោកវ៉ាឡូននិងលោកគីយ៉ូស៊ូអ៊ូបានសរសេររឿងអំពីការបង្ក្រាបខាងយោធានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាខានដែលជាទីកន្លែងរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមការបង្ក្រាបខាងយោធានៅក្នុងតំបន់នោះបានធ្វើឲ្យជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាប្រហែល600,000អ្នករត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលជាប្រទេសជិតខាង
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានការរង្គើផែនដី1មានកម្លាំង6កណ្ដក់សញ្ញា5ក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងក្រុងអេទៀតអេទៀតនៅលើកោះ Java នៃប្រទេសនេះកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រហើយអាជ្ញាធរបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានស្លាប់ពួកមន្ត្រីខាងការជួយសង្គ្រោះគ្រាមានអាសន្នបាននិយាយថាមានអគាររលំនៅក្នុងស្រុកមួយចំនួនក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃកោះ Java ហើយមានការជម្លៀសមនុស្សចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនក្រៅពីមានការខូចខាតនៅទីនោះការរង្គើផែនដីនេះបានធ្វើឲ្យអគាររង្គើនៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាផងដែរអញ្ញាធិបបានថ្លែងថាបរិមម្នាក់អាយុ62ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់ Siamis និងស្ត្រីម្នាក់អាយុ80ឆ្នាំក្នុងទីក្រុង Pika Logan បានស្លាប់ក្នុងការរលំអគារគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ជាបន្តអំពីមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានត្រូវរបួសទេពួកមន្ត្រីកំពុងស្ទង់ប៉ាន់មើលអំពីការខូចខាតដោយសារការរង្គើផែនដីនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងពេលខ្លីមុនម៉ោង12អាទិត្យតាមម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានមន្ទីរភូកុំសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក United States Geological Survey បាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរង្គើផែនដីនេះស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ50គីឡូម៉ែត្រនៃដីទីក្រុង Tashmalaya
សន្តិវង្សខាងនយោបាយដែលមានអំណាចចំនួនទី4របស់លោក Nehru Gandhi បានឡើងកាន់អំណាចជាមេដឹកនាំគណៈបក Congressនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅពេលដែលលោករ៉ាហ៊ូលហ្គាន់ធីបានសន្យាស្ថាបនាគណៈបកនោះឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំអាយុ47ឆ្នាំរូបនេះប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដែលលេចចេញឡើងដូចជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏មានកិត្តិនាមរហូតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ហើយនឹងការកសាងគណៈបកឡើងវិញដែលគណៈបកនោះបានកាន់អំណាចជិត7ទសវត្សរ៍ចាប់តាំងពីទទួលបានឯករាជ្យពីប្រទេសអង់គ្លេសមកក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2014ដោយគ្មានគូប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងកំពូលនៅក្នុងគណៈបកលោកហ្គាន់ឌីដែលគេស្គាល់ជាយូរយារណាស់មកហើយថាតំណងជាអ្នកទទួលស្នងតំណែងពីលោកស្រីសញ្ញាខុនធីដែលជាម្ដាយរបស់ខ្លួនបានធ្វើជាប្រធានគណៈបកអរិយៈពេល19ឆ្នាំលោករ៉ាជីវខុនធីដែលជាឪពុករបស់លោកហើយនិងលោកស្រីអ៊ីនឌ្រាខុនធីជាជីដូនក៏ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរលោកហ្គាន់ធីដែលមានជំនាញជាមេដឹកនាំបានធ្វើការចោទសួរបង្កើនការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌី
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1អំពីការដោះស្រាយសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងបទពិសោធន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍របស់ VOA អំពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកថាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវតែហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍ខ្លីដើម្បីផលប្រយោជន៍យូរអង្វែងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីរួចដែលកើតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមបានជួបជុំជាមួយឪពុកក្រោយ48ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រមានថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងមានសភាពអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកដែលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងបានស្នើឲ្យមានការបញ្ជូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាត់ទោសនៅឯតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICCពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋឃោឃៅយងខ្នងនេះកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកជំនាញនានានិយាយថា បទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមអាចជាមេរៀនសម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងលោកភីសុភិតាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះដែលផ្ដោតទៅលើបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងភស្តុតាងនៃអំពើសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការកាត់ទោសពួកគេដើម្បីទុកជាមេរៀនសម្រាប់ការដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងដូចតទៅ
ការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការធ្វើទរណកម្មជាប្រព័ន្ធការឃុំខ្លួនដោយខុសច្បាប់ពលកម្មដោយបង្ខំការចាប់រំលោភការអត់ឃ្លានការដាក់កំហិតចំពោះសេរីភាពនានានិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងស្ថិតក្នុងចំណោមស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនានានៅលើពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះទោះបីជាអ្នកវិភាគទាំងឡាយជឿថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយក៏ដោយក៏បញ្ហាទាំងនេះទើបតែត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងមុនតាំងពីឆ្នាំ2004មកតែប៉ុណ្ណោះដែលនៅពេលនោះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើសេចក្តីសម្រេចដំបូងបង្អស់មួយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2014គណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ើបអង្កេតបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរកឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនិងគ្រប់ទីកន្លែងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយស្ថាប័ននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយវាគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនេះកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េដោយសារតែគោលនយោបាយស្ថាប័ននិងទម្រង់នៃនីតិរដ្ឋភាពដែលជាចំណុចសំខាន់នៃបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះគឺនៅតែដំណើរការដដែលមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដ៏សំខាន់មួយក្នុងឆ្នាំ2014ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ជូនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ្នកជំនាញនានាមើលឃើញថាការឈានទៅដល់ការកាត់ទោសពិតប្រាកដនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរដូចជាក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតមានឡើងពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ប៉ុន្តែដំណើរការកាត់ទោសក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនបានកើតមានឡើងរហូតដល់ពេលដែលតុលាការកូនកាត់មួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006ដោយត្រូវឆ្លងកាត់ការចរចាយ៉ាងតឹងតែងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានតម្កល់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតសម្រាប់លោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ពីររូបពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិបន្ទាប់ពីសវនកម្មបានបញ្ចប់ទៅលោក David Schaeffer បេសកជនពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងថាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគួរតែកត់សម្គាល់ជាពិសេសចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនេះសាររបស់លោក David Schaeffer គឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនអាចរត់គេចខ្លួនរួចពីទង្វើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនបាននោះទេដោយដែលបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដូច្នេះដែរលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានលើកឡើងថាទោះបីជាបរិបទប្រទេសកម្ពុជាខុសពីបរិបទប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្តីក៏ប្រទេសកម្ពុជាមិនត្រឹមតែផ្ដល់នូវមេរៀនឬដើរតួជាគំរូប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែផ្ដល់នូវប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងឆ្ងាយមួយដែលត្រូវផ្ដោតលើសម្រាប់ការយល់ដឹងអំពីគំនិតខុសៗគ្នាក្នុងការពិចារណារឿងប្រមូលកត់ត្រានិងរក្សាទុកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងការប្រមូលភស្តុតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ពួកខ្មែរក្រហមស្ទើរតែមិនអាចធ្វើទៅរួចនោះទេនៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងកាន់អំណាចនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក David Hawk អ្នកជំនាញនាំមុខមួយរូបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងជើងដែលលោកគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបក្នុងចំណោមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការប្រមូលកត់ត្រាព័ត៌មានអំពីភាពសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមកាលពីដើមទសវត្សរ៍1980ទោះបីជាភស្តុតាងអាចប្រមូលបានពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលរត់គេចពីរបបប្រៃផ្សៃខ្មែរក្រហមនៅរវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ក៏ដោយក៏លោក David Hawk បាននិយាយថា
At first in some circles the refugee claimswere not believed
ដំបូងឡើយនៅក្នុងរង្វង់ក្រុមមនុស្សមួយចំនួនការអះអាងរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងនេះមិនត្រូវបានគេជឿនោះទេដោយសារតែការអះអាងទាំងនោះត្រូវបានគេគិតថាគ្រាន់តែជាការឃោសនាដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលគ្រប់គ្រងចំពោះអំណាចអំណាងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយឈើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតែប៉ុណ្ណោះ
លោក David Hawk ចាត់ទុកថានេះគឺជាការប្រឈមមួយក្នុងចំណោមការប្រឈមពីរគឺការប្រឈមក្នុងការទទួលបានភស្តុតាងនិងការប្រឈមនៅក្នុងការវាយតម្លៃភស្តុតាងទាំងនោះដែលលោកបានជួបប្រទះនៅពេលលោកធ្វើកិច្ចការប្រមូលកត់ត្រាព័ត៌មានឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថា
You could collect people's stories and they tell their stories but you
អ្នកអាចប្រមូលរឿងរ៉ាវនានារបស់ជនរងគ្រោះបានប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិជាពិសេសដើម្បីវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅរឿងរ៉ាវទាំងនោះ
លើកឡើងតែនៅពេលដែលរបបខ្មែរក្រហមបានដួលរលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979តែប៉ុណ្ណោះដែលភស្តុតាងនៃអំពើឃោរឃៅទាំងនេះអាចប្រមូលបានងាយស្រួលជាងមុននៅក្នុងទសវត្សរ៍1980គំនិតផ្ដួចផ្ដើមមួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចជាគម្រោងអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កម្ពុជា Cambodian Genocide Project និងគណៈកម្មការឯកសារកម្ពុជា Cambodian Documentation Commission ជាដើមដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនានានិងគៀងគរការគ្រប់គ្រងឲ្យបង្កើតតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្រោយមកកម្មវិធីអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍កម្ពុជានៅសាកលវិទ្យាល័យ Yale ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាការិយាល័យប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែសវនាការត្រូវការភាពស្របច្បាប់ការគៀងគរការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងទសវត្ស1980គឺមិនអាចសម្រេចទៅបាននោះទេដោយសារតែពួកខ្មែរក្រហមតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលនោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិត Gregory Stanton ដែលជាប្រធានអង្គការតាមដានអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ Genocide Watch និងជាសាស្ត្រាចារ្យស្រាវជ្រាវផ្នែកអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Mason ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវបានប្រទេសវៀតណាមផ្ដួលរំលំនៅក្នុងឆ្នាំ1979ហើយភ្លាមៗនោះវៀតណាមបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនៅកម្ពុជានិងបន្តគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលដែលសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅក្នុងឆ្នាំ1991លោក David Hawk បាននិយាយថាមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស2ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងទសវត្ស1980ដែលនោះគឺ
The occupation by the Vietnamese which was preventing Cambodian self-determination
ការទូតរបស់វៀតណាមដែលរារាំងដល់សិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់កម្ពុជានិងបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មខ្មែរក្រហមនៃការភ័យខ្លាចដែលថាប្រសិនបើវៀតណាមបញ្ឈប់ការទូតលើប្រទេសកម្ពុជានោះពួកខ្មែរក្រហមអាចត្រឡប់មកកាន់អំណាចវិញ
លោក David Hawk បានបន្ថែមថានៅពេលនោះបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជិតនឹងប្រទេសកម្ពុជារារាំងនឹងសកម្មភាពណាដែលប្រឆាំងនឹងពួកខ្មែរក្រហម
The overwhelmingly biggest challenge was the opposition
ការប្រឈមដ៏ធំបំផុតគឺការប្រឆាំងរបស់អាស៊ានិងចិនចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិណាដែលផ្ដោតលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកខ្មែរក្រហម
ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតតុលាការខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2006ក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិទោះបីជាតុលាការនេះមានបញ្ហារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួនក៏ដោយបញ្ហាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយដែលសកម្មជនផ្តោតលើសិទ្ធិមនុស្សនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគួរដកស្រង់យកធ្វើជាមេរៀននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកបណ្ឌិត Moore Stan ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Northern Illinois លោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
One of the concerns with respect to the Cambodia tribunal is improper influence coming from the Cambodian government
បញ្ហាដែលគួរឲ្យបារម្ភមួយទាក់ទិននឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺការជះឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាតុលាការខ្មែរក្រហមអាចគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការកាត់ទោសសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនិងមិនធ្វើឲ្យលើសពីនឹង
ប៉ុន្តែការសម្រេចបានដ៏សំខាន់មួយរបស់តុលាការនេះគឺការចូលរួមរបស់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តីដែលចំណុចនេះគឺជាមេរៀនដ៏ល្អមួយសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការផ្នែករឿងយុត្តិធម៌កូរ៉េខាងជើងអាចពិចារណាបាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Gregory Stanton លោក Stanton បាននិយាយថា
For the first time in the rules for that tribunal which I helped to write we had
សម្រាប់ច្បាប់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមដែលខ្ញុំបានជួយតាក់តែងនេះគឺជាលើកដំបូងបង្អស់ហើយដែលយើងមានបញ្ចូលនៅទូនីតិដ៏ច្បាស់លាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះមានមេធាវីតំណាងនិងអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការរបស់តុលាការបានផងដែរ
លោកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី1របស់លោកភីសុភាដានៃ VOA អំពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងដែលភាគទី1នេះផ្ដោតលើបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងភស្តុតាងនៃអំពើសាហាវយង់ឃ្នងរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនិងដំណើរការកាត់ទោសពួកគេសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលផ្ដោតលើការប្រមូលចងក្រងឯកសារនិងភស្តុតាងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងនឹងដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះដោយទាញមេរៀនពីបទពិសោធន៍ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែដាក់សម្ពាធនយោបាយកាន់តែខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហមក្រមពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានទទូចឲ្យមានការដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរងាកមកគោរពតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានលើកឡើងថាអ្វីបើពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដោយក៏ពួកគេគួរតែហ៊ានលះបង់ផលប្រយោជន៍ខ្លះដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសលោកទូចវិបុលអំពីរឿងនេះខណៈដែលអនុគណៈកម្មាធិការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបើកសវនាការមួយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកទូចវិបុលបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
សូមអរគុណលោកទូចវិបុលបាទដែលបានចំណាយពេលចូលរួមជាមួយនឹង VOA ក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ពិសេសនេះបាទលោកវិបុលខ្ញុំដឹងថាអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិករបស់លោកនឹងមករយៈចុងក្រោយនេះជាពិសេសបាទមានភាពសកម្មមែនទែនក្នុងការដឹកនាំហើយនឹងគៀងគរពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកឲ្យចូលរួមនាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍បាទហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងក្នុងការទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូនេះមានការបើកសវនាការរបស់អនុគណៈកម្មការសភាអាមេរិកផងនិយាយអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានថាតើអង្គការរបស់លោកនឹងកំពុងតែធ្វើរឿងហ្នឹងហើយនឹងធ្វើអ្វីទៀតបន្ទាប់ទៀតនោះបាទ
បាទអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិករបស់យើងគឺយើងបានធ្វើកិច្ចការបញ្ចុះបញ្ចូលហើយតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺផ្សព្វផ្សាយអំពីសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមែនទែនទៅដោយសារអង្គការរបស់យើងជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងចុះបញ្ជីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងឯងដោយឡែកដោយសារយើងធ្វើកិច្ចការពាក់ព័ន្ធដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអីហ្នឹងជាអ្នកមកពីស្រុកខ្មែរជាប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ពំនាំផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពនេះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារស្ថានភាពនយោបាយនៅចំពោះមុខនេះយើងឃើញថាសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការញោមញីពីរដ្ឋាភិបាលរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំនៃគណៈបកប្រឆាំងរហូតដល់មានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយហើយអាក្រក់ជាងនឹងគឺថាយកកៅអីរបស់តំណាងរាស្ត្រដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យទៅឲ្យអ្នកដតីដែលគេដែលមិនបានប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលស្គាល់មិនដែលអីសោះនេះគឺជារូបភាពមួយដ៏អាក្រក់ដែលរដ្ឋរបបគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនបានប្រព្រឹត្តដូច្នេះអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិករបស់យើងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងបញ្ហាអននេះតាមរយៈនៃការតស៊ូមតិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈសភាតំណាងរាស្ត្រព្រឹទ្ធសភាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងបានជំរុញស្នើសុំឲ្យគេបើកនៅអង្គសវនាការកិច្ចការនេះខ្ញុំបើកវងចកតិចព្រោះយើងបានធ្វើកាលពីឆ្នាំ2014ហ្នឹងគឺលោកមេធាវី Richard Rogers បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដើម្បីចោទប្រកាន់ទៅលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានន័យថាប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនៅតុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC អង្គការរបស់យើងបានបញ្ចុះបញ្ចូលតំណាងរាស្ត្រនេះដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើលោកមេធាវី Richard Rogers ផងដែរយើងប្រាប់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកពួកយើងដឹងហើយថាកន្លែងដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេគឺចេញពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសភាឲ្យបានរុញច្បាប់នឹងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យអនុវត្តដូចជា ក្រសួងការបរទេសដើម្បីអនុវត្តដូចជាការដាក់ទណ្ឌកម្មបិទវីសាលក្ខណៈហើយខាងមុខនេះយើងអង្គការយើងបន្តជំរុញឲ្យខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យមើលយន្តការផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពនៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ
តាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរខាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងហើយទាំងជាការនិយាយផ្ទាល់មាត់ទាំងការចេញសេចក្តីថ្លែងការផ្លូវការទាំងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាផងដែលលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មក្តីឬក៏ការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់ហើយនឹងមិនមានឥទ្ធិពលអ្វីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ការដូរគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេដោយសារកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យហើយមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺមិនត្រឹមតែមិនបានជួយលើកមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យអាប់អោនកិត្តិយសមុខមាត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅវិញលោកចង់ឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញចំពោះការលើកឡើងនេះបាទ
បាទធម្មតារបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើការក្រោកឈរឡើងសម្ដែងមតិរបស់ខ្លួនមិនមែនជាលើកទី1ទេហើយជាលើកច្រើនសារហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនគ្រាន់តែនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺជុំវិញពិភពលោកដែលក្រោកឡើងសម្ដែងនៅការឈឺចាប់របស់ខ្លួនជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាយើងត្រូវពិនិត្យមើលថាការចាប់ខ្លួននៃមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបនៅពេលកណ្ដាលរាត្រីក៏ដូចជាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំហើយរំលាយចោលហើយទៅយកកៅអីនៃតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់នោះទៅចែកឲ្យអ្នកដទៃដែលមិនបែលធ្វើការចូលរួមបោះឆ្នោតផងអានេះរូបភាពអស់នេះគឺវាអាក្រក់ណាស់ហើយពិភពលោកតាមរបាយការណ៍អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Freedom House ដូចជាអង្គការដែលពិនិត្យមើលលើសេរីភាពគេបានធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជាក់អំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយរឿងទាំងអស់នេះហើយបើសិនយើងមើលតាមការដែលចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបាតុករប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលសម្ដែងមតិនានាឃើញដេញវាយទាំងស្ត្រីវាយទាំងប្រសង់វាយទាំងក្មេងទាំងចាស់ដូច្នេះសកម្មភាពអស់នឹងអំពើទាំងអស់នឹងហើយដែលពិភពលោកគេស្កោលទោសអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសនឹងគ្មានអ្នកណាមួយមានបំណងចង់ទៅធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគេមិនអាចធ្វើកធ្វើខ្វាក់មិនឃើញនៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងគេមកសម្ដែងមតិអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកឡើងអំពីឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសណាកម្ពុជាឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែកម្ពុជាត្រូវការរស់ជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាដៃគូដើម្បីធ្វើពាណិជ្ជកម្មដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងរីកចម្រើនឥឡូវនេះបើសិនជាគាត់នៅតែបន្តអេយាបតនៃការគៀបសង្កត់ទៅលើសេរីភាពហើយរំលោភទៅលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជាបិតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះគេខ្វាយខ្វល់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងបន្តធ្វើគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបគេកំពុងតែពិចារណាការបិទមិនអោយនាំចូលផលិតផលចេញពីកម្ពុជាដល់ពេលនោះហើយគឺកម្ពុជាប្រកាសណាកម្ពុជានៅតែឯករាជ្យចឹងកម្ពុជាអត់មានពីណាមួយទៅរំលោភកម្ពុជាទេប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមិនអាចនាំចេញមកខាងក្រៅតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតមានឡើងនៅក្នុងកម្ពុជាមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអត់ការងារធ្វើមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអ្នកណាទិញដោះដូរទំនិញសកម្មភាពនៃពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងកម្ពុជានឹងថយចុះតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅកម្ពុជាបាទអញ
្ចឹងអង្គការរបស់លោកនឹងព្យាយាមគៀងគរប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងឲ្យគ្រប់គ្រងគូជំហរដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតទៅលើប្រទេសកម្ពុជាឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទអង្គការរបស់យើងបន្តដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងយើងនៅតែពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងការបរទេសជាពិសេសគឺពិនិត្យទៅលើមន្ត្រីខិលខូចដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលពាក់ព័ន្ធទៅរំលោភទៅលើកម្មករដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់ចឹងយើងចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករកយន្តការណាមួយកុំឲ្យមន្ត្រីឬក៏ឈ្មួញដែលនៅជុំវិញនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអាចមាន access ដូចថាមានលទ្ធភាពមកចូលមកទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាអាចចេញចូលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ទេរលុយ ឬក៏បង្វិលលុយបង្វិលកាក់ចូលមកទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មដែលតែរឿងទាំងអស់នេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងរំលោភសិទ្ធិកម្មករហើយនឹងពាក់ព័ន្ធទៅលើការលាងលុយកខ្វក់របស់មន្ត្រីឈ្មោះអ្នកអស់នឹងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពតើសហរដ្ឋអាមេរិកមានយន្តការផ្នែកច្បាប់ណាមួយក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំសូមបើកវងចក់តិចថាការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកការទូតនានាគឺសំដៅតែទៅលើមន្ត្រីឬក៏ឈ្មួញដែលនៅជុំវិញជួររដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តនៅអំពើរំលោភសិទ្ធិកម្មកររំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងមើងស្រាលទៅដល់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្មករខ្មែរកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ចំណាត់ការណាមួយក្តៅចំពោះរដ្ឋាភិបាលនឹងប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនបាទបើសិនជាមានការប៉ះពាល់ក្តីអញ្ចឹងទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវមានការលះបង់មានន័យថាការលះបង់សុខចិត្តបាត់បង់ការងារមួយផ្លែតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីរយៈពេលយូរអង្វែងរបស់យើងបាទ
សូមអរគុណលោកវិបុលដែលបានចូលរួមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA នៅពេលនេះសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA ជាមួយលោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងអំពីការស្នើឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com សូមអរគុណនៅនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីរក់ដែលកើតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមបានជួបជុំជាមួយឪពុកក្រោយរយៈពេល48ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពុយជីននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ជាលើកទី2
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាពួកតាលីបានคล้ายទៅជាពួកឧក្រិដ្ឋជននិងជាពួកភេរវជន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧឈានជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់4នាក់ចេញពីតំណែងពាក់ព័ន្ធនឹងអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានសុតិធិនិយមអំពីការកែលម្អការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងប្រទេសសូម៉ាលី
អ្នកត្រួតត្រាចរាចរណ៍អាកាសចរធ្វើកោតកម្មនៅក្នុងប្រទេសសេណេហ្កាល
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពុយជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាពួកតាលីបានដែលគេស្គាល់ដោយសារការគ្រប់គ្រងជ្រុលនិយមបែបសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់ពួកគេនឹងមុនកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវាបណ្ដេញក្រុមនេះចេញពីអំណាចក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រែក្លាយភាគច្រើនទៅជាក្រុមជនអូក្រិដ្ឋនិងក្រុមភេរវជនការប្រែប្រួលនេះមានសារៈសំខាន់នៅពេលដែលប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពប្រកបដោយចីរភាពមួយនៅក្រោយរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃសង្គ្រាមនិងចលាចលមកនោះពួកតាលីបានពង្រីកតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានកែប្រែគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ផងខ្លួនដោយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចការពារតំបន់ក្រុងហើយនៅពេលដែលដំណោះស្រាយខាងយោធាមួយមិនសូវទំនោរជាកើតមានក៏មានចំណងច្រើនជាងមុនក្នុងការទាក់ទាញពួកតាលីបានមកកាន់តុចរចាសន្តិភាពលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអូម៉ាសាខីវ៉ាបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកDiva នៃ VOA នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទថាសន្តិភាពមិនអាចត្រូវធ្វើឲ្យមាននៅក្រោមការបង្ខិតបង្ខំទីក៏ប៉ុន្តែគេត្រូវការឲ្យមានបំណងល្អនិងវិជ្ជមានពីព្រោះគ្មានវិធីឯទៀតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមក្រៅពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពឡើយដើម្បីធ្វើការចរចាសន្តិភាពយើងត្រូវស្គាល់អំពីសត្រូវបំណងរបស់ពួកគេនិងគោលដៅរបស់ពួកគេផងដែរ
លោក Ryan Shinke រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបណ្ដេញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់4នាក់ចេញពីតំណែងនៅឯក្រសួងអូសានជាតិ ចំពោះអ្វីដែលលោកបានហៅថាអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការចោទប្រកាន់ដែលកំពុងរៀលដាលពីការបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទនៅក្នុងក្រសួងនោះលោកបាននិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកនៅក្នុងវីដេអូដែលបានចុះផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធ website របស់ក្រសួងឧឆានជាតិថាវប្បធម៌នៃការបៀតបៀននិងការបំផិតបំភ័យដែលរដ្ឋបាលនេះបានទទួលបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានដកពួកមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដែលមានអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យហើយខ្ញុំនឹងដក400អ្នកទៀតប្រសិនបើចាំបាច់លោករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះមន្ត្រីដែលលោកបានបណ្តេញចេញពីតំណែងនោះទេលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអាកប្បកិរិយាបែបនេះបានរារាំងក្រសួងមិនឲ្យធ្វើការងារបានទទួលជោគជ័យការស្ទង់មតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុបានរកឃើញថាបុគ្គលិកជិត 70,000 នាក់របស់ក្រសួងឧឆានជាតិមានចំនួន 35% និយាយថាពួកគេបានទទួលរងការបៀតបៀនឬការរើសអើងនៅក្នុងរយៈពេល12ខែអ្នកទទួលរងការបៀតបៀនទាំងនោះនិយាយថា 40% នៃករណីនោះមិនមានចំណាត់ការដោយការិយាល័យចាត់ចែងឬពួកគេត្រូវបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យទម្លាក់បញ្ហានោះចោល
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារសហរដ្ឋអាមេរិកសំទោសលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសមានសុតិធិនិយមអំពីការកែលម្អភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ដីពីការបែងចែកជំនួយរបស់អាមេរិកដល់កងប្រដាប់អាវុធនៃប្រទេសសូម៉ាលីក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្អាកជំនួយភាគច្រើនដោយសារមានកង្វល់អំពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំមានការប្រកាសក្នុងចិត្តថាបញ្ហានេះនឹងអាចដោះស្រាយបានហើយទោះណាជាមិនបានទាំងអស់ទាំងស្រុងក៏ដោយក៏អាចបានជាផ្នែកផងដែរការផ្អាកជំនួយរបស់អាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការគ្មានសមត្ថភាពជាច្រើនដងរបស់ក្រុមយោធានៃប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងការអុជដឹងអំពីការបែងចែកជំនួយរបស់អាមេរិកដូចជាម្ហូបអាហារប្រេងឥន្ធនៈនិងគ្រឿងអាវុធជាដើមការផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននេះនឹងការផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកដល់ប្រទេសសូម៉ាលីបានត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសម្រាប់គោលដៅពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដោយមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះ
អ្នកត្រួតត្រាចរាចរណ៍អាកាសចរនៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិថ្មីនៃប្រទេសសេណូហ្គាល់បានបន្តធ្វើកោតកម្មដែលទើបតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយពីចំណតយន្តហោះនោះបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការជើងយន្តហោះចេញចូលចំណតអាកាសយានអន្តរជាតិនៃទីក្រុងដាកាបានត្រូវលុបចោលកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីអ្នកត្រួតត្រាចរាចរណ៍អាកាសចរបានប្រកាសថាពួកគេនឹងធ្វើកោតកម្មរយៈពេល24ម៉ោងអ្នកត្រួតត្រាចរាចរណ៍អាកាសចរនិយាយថាពួកគេធ្វើកោតកម្មដើម្បីការពារអ្នកធ្វើដំណើរពីព្រោះពួកគេមិនបានទទួលការហ្វឹកហាត់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលចំណតយន្តហោះថ្មីនោះបានបើកឲ្យប្រើប្រាស់លោកម៉ាមេអាលីអ៊ុនសេណេប្រធានសហជីពអ្នកត្រួតត្រាចរាចរណ៍អាកាសចរបាននិយាយថាមានឧបករណ៍ថ្មីថ្មីបំផុតដែលទើបដំឡើងយើងមិនបានទទួលការហ្វឹកហាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទាំងនោះទេសហជីពក៏កំពុងទាមទារឲ្យបង្កើនប្រាក់អាហារឧបត្ថម្ភសម្រាប់បុគ្គលិកធ្វើដំណើរមកធ្វើការពីព្រោះតែចំណតយន្តហោះថ្មីស្ថិតនៅចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រខាងក្រៅទីក្រុង
ពួកសមាជិកសភានៅក្នុងប្រទេសប៉េរូក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនបានចាប់ផ្ដើមគំនិតអំពីទម្រង់ការចាប់ប្រកាន់ចំពោះមុខតុលាការប្រឆាំងនឹងលោកប្រធាននៃទឹកដីពីដ្រូប៉ាប្លូគូជីនស្គីអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពួកសមាជិកសភាខាងក្រុមប្រឆាំងបានដាក់ញត្តិមួយប្រឆាំងនឹងប្រធាននៃទឹកដីកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយនិយាយថាលោកមិនស័ក្តិសមនឹងដឹកនាំប្រទេសទេតាមផ្លូវសីលធម៌ក្រោយពីលោកបានប្រឆាំងមិនព្រមធ្វើតាមការអំពាវនាវឲ្យលោកចុះចាញ់ពីតំណែងដោយមានការចាត់ប្រកាន់ថាលោកប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសមាជិកសភា27នាក់ក្នុងបណ្ដាសមាជិក130នាក់នៃសភានៃប្រទេស ពេរូបានយល់ព្រមដល់ការចាប់ផ្ដើមទម្រង់ការនេះដើម្បីបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៅក្នុងការប្រជុំពិសេសមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រលោកគូជិនស្គីបានបដិញ្ញាថានឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងតាមទូរទស្សន៍នៅមុនពេលពាក់កណ្ដាលអាទិត្យកាលពីថ្ងៃប្រហោះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com លោក Gary Victick បានជួបជាមួយអ្នកស្រី Han Thi Chut នៅពេលដែលលោកមកបំពេញបេសកកម្មលើកទី2ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីចាកចេញពីរដ្ឋ Nebraska កូនស្រីដែលលោកបានទុកនៅវៀតណាមបានរកឃើញឪពុករបស់នាងហើយបាននាំម្ដាយរបស់នាងមកជួបនឹងលោកនៅទីក្រុង Atlanta នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងលោកស្លាប់អ្នកស្រីហាងៀនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Riverdale រដ្ឋ Georgia ហើយលោកជឹងពុយជីនជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពេលដែលអ្នកស្រី Han Thi Chut បានជន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1អ្នកស្រីបានមកដើម្បីជួបលោក Gary Wittig ដែលអ្នកស្រីបានជួបនៅទីក្រុងដាណាងក្នុងអំឡុងពេលនៃសង្គ្រាមវៀតណាមឡើងដល់កម្រិតក្តៅគគុកអ្នកស្រីងៀងធីគីមងាជាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីជុតនិងលោក Wittig បានជិះយន្តហោះពីផ្ទះរបស់នាងនៅរដ្ឋ Nebraska កាលពី17ឆ្នាំមុនដើម្បីជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារឪពុករបស់នាងនៅជាក្រុង Atlanta ភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយដែលទើបនឹងរកឃើញនាងងាបានជួបម្ដាយរបស់នាងនៅចំណតយន្តហោះអន្តរជាតិ Hartfield Jackson ក្រុង Atlanta បន្ទាប់ពីបើករថយន្តទៅកាន់ជ័យក្រុងនោះអ្នកស្រីជុតបានជួបជុំឡើងវិញជាមួយលោក Wittig ដែលឥឡូវនេះចាស់ជរាហើយពាក់បំពង់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែន48ឆ្នាំបន្ទាប់ពីពួកគេបានបែកគ្នាលោកស្រី Kristen Kimmy ក្មួយស្រីរបស់លោក Wittig បានចូលរួមជាមួយនាងងានៅចំណតយន្តហោះលោកស្រី Kimmy ដែលមិនអាចពណ៌នាពីការរំភើបចិត្តនិងសប្បាយរីករាយពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាបាននិយាយថា
អ្នកស្រីជុតបានដាក់ដៃរបស់អ្នកស្រីលើលោកហើយបានចាប់ផ្ដើមគក់ជ្រក់បាច់ទ្រូងនឹងដៃរបស់លោកពួកគេបានអង្គុយនៅទីនោះជាមួយគ្នាហើយញញឹមវាជាការល្អបំផុតដែលការជួបជុំនេះបានកើតឡើងចំពោះឪពុកមីរបស់ខ្ញុំនោះ
លោក Wittig និងអ្នកស្រីជុតនៅតែមិនអាចប្រើប្រាស់ភាសាដើម្បីនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកបាននៅឡើយចំណុចផ្សេងទៀតដែលមិនផ្លាស់ប្ដូរក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរគឺស្នាមញញឹមរបស់អ្នកស្រីជុតនៅដដែលនេះតាមលោក Wittig ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសារបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving នៅឆ្នាំ1968លោក Wittig ដែលកាលនោះមានអាយុ23ឆ្នាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមជាលើកទី2នៅពេលដែលលោកបានជួបអ្នកស្រីជុតនៅឯបន្ទាយទៀនសាដែលជាផ្នែកមួយនៃមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដាណាងលោក Wittig ដែលជានាវិកនៅលើនាវា USS Pocono LCC 16ដែលបានចាប់ផ្ដើមការងាររបស់លោកនៅលើនាវាទាហានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1962បានបើករថយន្តដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ពីរវាងបន្ទាយកងទ័ពនិងមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីជុតនិងស្ត្រីក្មេងៗវៀតណាមជាច្រើនទៀតបានធ្វើការងារជាអ្នកបោសសម្អាតអ្នកស្រីជុតដែលឥឡូវនេះមានអាយុ69ឆ្នាំបានរំលឹកឡើងវិញថា
កាក់ណៃកាក់ឡាបោសឯដានេះមិនឬសាងឡើងតាំងឡា
ទីហ៊ានអាមេរិកជាច្រើនបានយករថយន្តត្រាក់របស់ពួកគេមកលាងនៅទីនេះពួកគេជារឿយៗបានទុករថយន្តត្រាក់របស់ពួកគេឲ្យយើងលាងហើយត្រឡប់មកយកវិញនៅពេលដែលយើងលាងរួចក៏ប៉ុន្តែលោក Gary បានស្នាក់នៅទីនេះទោះបីលោក Wittig មិនចេះភាសាវៀតណាមក៏ដោយហើយអ្នកស្រីជុតអាចនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានតែ 3-4 ពាក្យប៉ុណ្ណោះក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរបានចាប់អារម្មណ៍គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងពីរលាងរថយន្តត្រាក់របស់លោក Wittig ជាមួយគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីជុតបានរៀបការហើយព្រមទាំងមានកូនប្រុសមួយហើយមានប្តីជាមួយទាហានប៉ារ៉ានៅក្នុងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋវៀតណាមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះអ្នកស្រីជុតបាននិយាយថាអ្នកស្រីបានគិតថាសហាយស្មន់នោះជាការសប្បាយតែប៉ុណ្ណោះរហូតទាល់តែអ្នកស្រីបានដឹងថាអ្នកស្រីមានផ្ទៃពោះហើយបានប្រាប់លោក Wittig ដែលត្រូវក្រុងចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមលោក Wittig អាយុ72ឆ្នាំបាននិយាយខណៈដែលលោកដេកនៅលើគ្រែក្នុងផ្ទះដ៏តូចមួយនៅក្នុងទីក្រុង Riverdale ដែលស្ថិតនៅជាយក្រុង Atlanta ថា
ខ្ញុំបានដឹងថានាងមានផ្ទៃពោះជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំបានដឹងទៀតថាកូននោះជាកូនស្រី
លោកវីតិកដែលជាអ្នកជក់បារីច្រើនមានជំងឺសួតរ៉ាំរ៉ៃចាប់តាំងពីលោកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសវៀតណាមវិញហើយបានប្រើប្រដាប់បញ្ចូលខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនអស់រយៈពេល3ឆ្នាំលោកមានជំងឺធ្ងន់ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាមកនៅពេលដែលលោកកៀងបេះដូងបន្ទាប់ពីបានដួលគ្មាននរណាដឹងថាតើជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីប៉ុន្មានអ្នកបានកើតហើយនៅទីបំផុតត្រូវគេទុកចោលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្នុងអន្លង់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ដែលបានបញ្ចប់នៅឆ្នាំ1975ទោះបីកូនស្រីរបស់លោកបានកើតមុនពេលលោកបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមក៏ដោយវាមានភាពស្មុគស្មាញបំផុតដើម្បីធ្វើកដាស្នាមសម្រាប់ជត់នឹងងាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនអតីតប្តីរបស់អ្នកស្រីជុតបានដឹងពីសហាយស្មន់នេះក៏ប៉ុន្តែបានសុកចិត្តទទួលយកទីរក់ដែលមានឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកាំងនេះអ្នកស្រីជុតដែលបានដុតចោលរូបថតទាំងអស់ហើយនឹងអ្វីៗដែលបានពាក់ព័ន្ធនឹងលោកវីតិកនៅពេលដែលកងទ័ពអាមេរិកបានដកចេញពីវៀតណាមពីព្រោះតែអ្នកស្រីមានការភ័យខ្លាចរឿងអំពើនៅក្រោមរបបកុម្មុយនីសនោះបាននិយាយថា
យ៉ាងដូចសិន
អតីតប្តីខ្ញុំបានចាត់ទុកនាងជាកូនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នាងងាបានធំដឹងក្តីជាមួយបងប្អូនប្រុសឪពុកទីទៃពីគ្នា3នាក់ទៀតនៅក្នុងភូមិមេភូដែលជាភូមិដាច់ស្រយាលមួយនៅខេត្តប៊ីងធាត់ភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមនាងងាបាននិយាយថាខ្ញុំមានសំណាងនាងនិយាយទៀតថាឪពុកចុងរបស់នាងបានយកចិត្តទុកដាក់លើនាងយ៉ាងល្អដែលខុសពីកូនក្មេងជាច្រើនដែលមានឪពុកជាទាហានអមេរិកាំងនោះបន្ទាប់ពីឪពុកចុងរបស់នាងបានស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកគ្រួសាររបស់នាងងាមានការលំបាកបំផុតហើយនាងបានឈប់រៀនដើម្បីធ្វើការក៏ប៉ុន្តែនាងបានបន្តរក្សាសម្បិនដើម្បីស្វែងរកឪពុកជនជាតិអាមេរិកាំងរបស់នាងនាងងាបាននិយាយថាន
ាងមកគឺនេះតែដោយសារដោយសំមិន
ថាខ្ញុំបានសួរខ្លួនរបស់ខ្ញុំថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនមានឪពុកអញ្ចឹងនាងងាបានព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3ដងនាងងាបានព្យាយាមឲ្យគ្រួសារវៀតណាមមួយយកមកចិញ្ចឹមដែលគេនឹងឲ្យប្រាក់ទៅនាងការធ្វើដូច្នេះពួកគេអាចប្រើប្រាស់ឋានៈភាពកូនកាត់របស់នាងដើម្បីទទួលបានទិដ្ឋាការពិសេសដែលត្រូវបានចេញឲ្យនៅក្រោមច្បាប់ American Homecoming Act ដែលបានចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ1989ហើយបានផ្ដល់ឋានៈភាពអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសដល់កូនក្មេងដែលកើតក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលមានឪពុកជាជនជាតិអាមេរិកាំងនាងមិនបានទទួលធិតការពិសេសសម្រាប់ខ្លួននាងទេនាងបានព្យាយាមរៀបការคล้ายคล้ายជាមួយបរិសុទ្ធជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែលបានស្ម័គ្រចិត្តបង់ថ្លៃកដាស់ស្នាមទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានទទួលធិតការនេះនាងងាបាននិយាយថា
ធ្វើទៅមិនចេះទេតែនិយាយហើយ
ខ្ញុំចង់ធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1994នាងបានរៀបការជាមួយលោកងៀងខ្វែជាបរិសុទ្ធម្នាក់រស់នៅភូមិមេភូដែលបានធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកមជ្ឈបាយហើយបានចំណាយប្រាក់ទាំងអស់ដែលរកបានធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងហូជីមិញដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានថាតើធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យបានទទួលធិតការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីបញ្ចប់នរៈវិទូនៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនាងងាថាជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីហើយនៅឆ្នាំ2000នាងងានិងលោកខ្វេនិងកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរអាយុ5ឆ្នាំមានឈ្មោះងៀងកុងស៊ុនបានចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ទីក្រុងអូម៉ាហារដ្ឋនេប្រាស្កានាងងាជាជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីម្នាក់នៃជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីជាង 23,000 នាក់ដែលបានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមច្បាប់នោះនាងងាបានសម្រេចចិត្តថានាងប្រហែលមិនអាចចំណាយពេលវេលានិងប្រាក់ដើម្បីស្វែងរកឪពុករបស់នាងនោះបាននិយាយថា
មិនគួរវិញណាក៏ហើយបានតែចឹងមិនគិតញ៉ាយគួរណាហើយក៏ហើយបា
យើងបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានតែវ៉ាលីខោអាវមួយគត់នាងងានិងលោកខ្វេបានធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផលិតម្ហូបអាហារមិចស៊ិចមួយមានឈ្មោះថា Casa de Oro Foods LLC នាងងាបាននិយាយថា
គឺឡាមឡាគឺឡាបងចាំថាគឺឡាហើយចុះ
ប្តីរបស់ខ្ញុំត្រូវធ្វើការងារពីកន្លែងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងក្រុមគ្រួសាររបស់នាងបានវិកាន់តែធំឡើងនៅឆ្នាំ2002នៅពេលដែលនាងបានប្រសូតកូនស្រីឈ្មោះវុយឬជេសិកាងៀងហើយនៅឆ្នាំ2005នាងបានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះទួយឬដាវីតងៀងបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Casa de Oro បានត្រូវក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតទិញយកប្តីប្រពន្ធនេះបានបាត់បង់ការងារ
នាងងារកបានការងារធ្វើជាអ្នកធ្វើកញ្ចក់ហើយលោកខ្វេបានក្លាយជាអ្នកបោសសម្អាតសាលារៀនសាធារណៈក្រុងអូម៉ាហានាងងាបាននិយាយថា
ចង់និយាយថាមិនខិតក្នុងដើរសំងមិនធ្វើចង់និយាយខ្លាំង
យើងឥឡូវនេះមានផ្ទះមានរថយន្តហើយយើងបានក្លាយជាពលរដ្ឋអាមេរិកយើងមានសំណាងដែលបានជួបមិត្តភ័ក្តិល្អដែលបានជួយយើងកាលពីដំបូងខ្ញុំជាអនក្ខរជនហើយខ្ញុំមកពីភូមិក្រីក្រមួយរបស់វៀតណាមដូច្នេះខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំអាចមានអ្វីៗដែលខ្ញុំមាននៅពេលសពថ្ងៃនេះទេនៅដើមឆ្នាំនេះអ្នកស្រីងៀងធីមិញដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកស្រីងាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងអូម៉ាហាបានរកឃើញឪពុកជនជាតិអាមេរិកាំងរបស់អ្នកស្រីតាមរយៈការធ្វើតេស្ត DNA ការរកឃើញនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកស្រីងាស្វែងរកឃើញឪពុករបស់អ្នកស្រីដែរជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដល់ 3% ទេបានរកឃើញឪពុករបស់ពួកគេនោះអ្នកស្រីងាបានដឹងថាឈ្មោះឪពុករបស់គាត់គឺ Gary ហើយថាអ្នកស្រីបានកើតបន្ទាប់ពីលោកបានចាកចេញពីវៀតណាមមិនយូរប៉ុន្មាននៅដើមឆ្នាំនោះក្នុងខែមករាអ្នកស្រីបានបញ្ជូនទឹកមាត់ទៅកាន់មន្ទីរធ្វើតេស្តពិន្ទុ3ខែក្រោយមកអ្នកស្រី Cheryl Hester អ្នកពិនិត្យ DNA ដែលបានជួយអ្នកស្រីមិញរកឃើញឪពុករបស់គាត់បានរកឃើញភាពត្រូវគ្នានៃ DNA របស់អ្នកស្រីងាអ្នកស្រី Hester ដែលជាកូនស្រីរបស់អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថា
She had a close match that was
អ្នកស្រីមាន DNA ដូចគ្នានឹងបងប្អូនជីដូនមួយខាងឪពុករបស់អ្នកស្រីហើយអ្នកស្រីមានបងប្អូនជីទួតមួយម្នាក់ខាងម្ដាយរបស់អ្នកស្រីដូច្នេះអ្នកស្រីមាន DNA ដូចគ្នាពីរ
អ្នកស្រី Hester បានតាក់ទងជាមួយលោកស្រី Kimmy ដែលជាក្មួយស្រីរបស់លោក Wittig តាមគេហទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាអ្នកស្រី Hester បាននិយាយថា
ខ្ញុំបានដឹងភ្លាមភ្លាមអំពីរឿងនេះ
អ្នកស្រី Kimmy បាននិយាយទៀតថា
My Aunt Linda for some reason
អ្នកស្រី Linda សពភរិយារបស់លោក Wittig បានប្រាប់ខ្ញុំនិងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំឲ្យដឹងថាលោក Gary មានកូនម្នាក់ទៀតនៅវៀតណាម
នៅឆ្នាំ1965 5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Wittig បានរៀបការប្រពន្ធបន្ទាប់ពីជួបគ្នានៅឯមន្ទីរពិសោធន៍រូបថតនៅក្រុង Lago រដ្ឋ Florida អ្នកស្រី Linda បានស្លាប់ដោយជំងឺមហារីកដោះនៅឆ្នាំ2006លោក Wittig បាននិយាយដោយញញឹមពីអនុស្សាវរីយ៍របស់អតីតប្រពន្ធរបស់លោកថា
ខ្ញុំប្រាថ្នាថាខ្ញុំចង់ត្រឡប់ថយក្រោយ30ឆ្នាំវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេ
អ្នកទាំងពីរមិនមានកូនទេលោកស្រី Hester ដែលបានធ្វើការងារលើករណី DNA រាប់រយពីសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថាអ្វីដែលពិសេសអំពីករណីនេះគឺឪពុកមិនមានកូនអ្នកតាមរក DNA និយាយថាលោកស្រីមិនបានដឹងថាតើការឆ្លើយតបរបស់លោក Wittig នឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រីងាឬទេពីព្រោះអ្នកស្រីមានករណីជាច្រើនដែលឪពុកជនជាតិអាមេរិកាំងមិនសុខចិត្តទទួលយកកូនអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីរបស់ខ្លួននោះអ្នកស្រី Hester បាននិយាយថា
មូលហេតុចម្បងមួយថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនខ្វល់ពីព្រោះតែពួកគេមានប្រពន្ធកំពុងតែមានជីវិតប្រពន្ធនៅជាមួយនេះជាសញ្ញាមិនល្អមួយឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតដែលខ្ញុំបានឃើញគឺប្រពន្ធ
អ្នកស្រីងាមានការភ័យខ្លាចមុនពេលជួបលូវីតិកជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី14ខែមេសាតើលូវីតិកសុខចិត្តទទួលយកអ្នកស្រីងាដែរឬទេតើគ្រួសាររបស់លោកយ៉ាងដូចម្តេចដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលូវីតិកបាននិយាយថាលោកជាអ្នកកាន់សាសនាហើយបានបន់ព្រះឲ្យបញ្ជូនលោកទៅជួបទេវតាគឺអ្នកស្រីងាលូវីតិកដែលបានហៅអ្នកស្រីងាថាជាទេវតានោះបាននិយាយថាព្រះបានឮការបន់សន់របស់គាត់លោក Wittig បាននិយាយទៀតថា
ខ្ញុំមានប្រពន្ធខ្ញុំមិនមានកូនទេមិនមែនពីព្រោះតែប្រពន្ធខ្ញុំទេមិនមែនពីព្រោះតែខ្ញុំទេប្រពន្ធខ្ញុំមិនអាចមានកូននៅពេលដែលទេវតាចុះមកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ខ្ញុំបានស្ថិតនៅឋានសួគ៌ជាន់ទី7
លោកស្រី Kimmy បាននិយាយទៀតថា
មិនមែនមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានជួបនឹងទេវតាទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានដឹងអំពីដំណើរប៉ះទង្គិចខាងផ្លូវចិត្តដែលអ្នកស្រីមានលើអ៊ំហ្គារី
អ្នកស្រីងាដែលប្រាថ្នាថាអ្នកស្រីបានរកឃើញឪពុកនៅពេលឆាប់ឆាប់ដែលអ្នកស្រីអាចថែទាំគាត់នោះបាននិយាយថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទោះបីគាត់ហៅខ្ញុំថាអ្វីក៏ដោយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលគេហៅខ្ញុំថាទេវតានោះព្រះជាម្ចាស់បាននាំផ្លូវខ្ញុំឲ្យរកឃើញឪពុករបស់ខ្ញុំ ជារៀងរាល់ថ្ងៃមុនពេលលោកស្លាប់អ្នកស្រីងាបានទូរស័ព្ទលោកវីទីកដើម្បីសួរសុខទុក្ខលោកចាប់តាំងពីជួបគ្នាលើកទី1អ្នកស្រីបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅថ្ងៃទិវាឪពុកឬ Father Day ក្នុងខែតុលាដើម្បីឲ្យម្ដាយរបស់អ្នកស្រីជួបជាមួយលោកវីទីកហើយការជួបនៅពេលថ្មីថ្មីបំផុតគឺថ្ងៃបុណ្យ Thanksgiving អ្នកស្រីជុតបាននិយាយថាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយចំពោះគាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តចំពោះកូនស្រីរបស់ខ្ញុំដែលនៅទីបញ្ចប់បានរកឃើញឪពុករបស់ខ្លួនសុបិនរបស់នាងបានក្លាយជាការពិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបបានបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលមួយនៅក្នុងទីក្រុងវិកសែលក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដោយបានយល់ស្របគ្នាថាប្រទេសអង់គ្លេសបានចាត់វិធានការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលទៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នៃកិច្ចចរចាដើម្បីចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែដោយគ្មានសញ្ញាអំពីការព្រមព្រៀងគ្នាស្ដីអំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ទេលោក Donald Tusk មានដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានដាក់អន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់នៃរបៀបវារៈសម្រាប់ការប្រជុំសន្និសីទកំពូល2ថ្ងៃនេះលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនឹងមានការពិបាកណាស់ក្នុងការសម្រេចការសម្របសម្រួលគ្នាមួយនៅក្នុងកិច្ចចរចាអំពីគោលនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួននៅមុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយរបស់ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយលោកថាសបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់សន្និសីទកសាទមួយនៅពេលបញ្ចប់សន្និសីទកំពូលនេះថាចំនួនកម្រិតជាចាំបាច់នៅតែជាបញ្ហានាំឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនទោះណាជាបរិយាកាសតឹងតែងបានថមថយច្រើនគួរសមហើយក៏ដោយលោកបាននិយាយថាតើអាចមានការសម្របសម្រួលគ្នាមួយឬទេវាហាក់ដូចជាការពិបាកណាស់ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកមានដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបបានបន្តការពិភាក្សាគ្នាអំពីអន្តរប្រវេសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្រោយមានការជជែកដេញដោលគ្នាក្តៅគគុកមួយចំនួនជាង2ម៉ោងអំពីអន្តរប្រវេសន៍កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះមកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអបអរសាទរសេចក្តីសម្រេចដែលបានប្រកាសនៅសប្តាហ៍នេះដោយប្រទេសកាណាដាហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបថាជាការបង្ហាញសាមគ្គីភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដ៏ខ្លាំងមួយជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយបានបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ទៅឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Paulo Klimkin រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីសុភមមួយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រថារុស្ស៊ីមិនបានរស់នៅឯកោទាំងសងទេការដាក់ទណ្ឌកម្មមានប្រសិទ្ធភាពលោក Donald Tusk ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសការប្រកាសប្រហោះថាពួកមានដឹកនាំរបស់អង្គការដែលមានរដ្ឋ28ជាសមាជិកនេះត្រូវតែរួបរួមគ្នាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរុស្ស៊ីនាយកប្រតិបត្តិ Hollywood បានយល់ព្រមបង្កើតនិងផ្តល់ថវិកាដល់គណៈកម្មការស្តីពីការបៀតបៀនខាងផ្លូវភេទនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការងារជំនួបនៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles បានត្រូវធ្វើឡើងដោយអ្នកស្រី Kathleen Kennedy ប្រធានផលិតកម្ម Lucasfilm និងអ្នកស្រី Nina Shaw អ្នកបង្កើតមូលនិធិ Nike ជំនួបនេះក៏បានត្រូវចូលរួមដោយប្រធាន Studio Hollywood សំខាន់ៗទៀតផងដែរ
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
បាទ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.